groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus. Ons is volgelinge van Jesus en om hierdie rede moet ons kennis dra van wat die Here van ons verlang. Die apostel Paulus sê in een van sy briewe dat ons moet navolgers wees van hom, van hulle die apostels, soos wat hulle weer die navolgers is van Christus. Hulle dan vir ons die optimale voorbeeld gestel en om hierdie rede het hulle ook vir ons briewe nagelaat wat ons noukeurig moet bestudeer. En dan het ons ook deur die genade van die Here die handelinge van die apostels tot ons beskikking. Nou uit die handelinge van die apostels lei ons af dat Jesus na sy lyde en sterwe, sy opstanding uit die dood, die apostels vir 40 dae onderrig het en daarna het hy vir hulle gesê dat hulle moet gaan wag in die bovertrek sodat hulle met krag uit die hoogte toegerus kon word en dan het hy ook natuurlik hulle as sy apostels uitgestuur. Nou waarom die volgelinge van Jesus net glo aan 12 apostels is omdat 'n apostel het 'n spesifieke lewenswandel, 'n spesifieke roeping, 'n spesifieke navolging van Christus aan ons voorgehou. Met ander woorde, die apostels was deur Jesus self verkies en hulle navolging, hoe hulle Christus aan ons gebring het en ons het dit natuurlik tot ons beskikking deur die Nuwe Testament, stel ons in staat om dan die evangelie wat hulle aan ons oorgelewer het, weer oor te dra aan ander. Ons kan dan nie net elkeen leef soos wat ons wil nie. Ons het 'n fundament wat gelê is en dit is Christus. Dit sê Paulus vir ons in sy Korintiërbrief. En hy sê, hy vermaan ons baie duidelik en hy sê, ons moet toesien hoe ons op hierdie fondasie bou, want elke een se werk, sê hy, sal deur vuur beproef word. Ons kan dan nie maak soos wat ons wil nie. Ons het 'n orde waar volgens ons moet optree. En of ons nou voel dat ons is vry in Christus, binne hierdie vryheid in Christus, is daar ook verbondenheid aan Christus en ons is dan gebonde aan Christus en verbonde. Ons het 'n geborgenheid in Christus, met ander woorde, ons word toegemaak in Christus, ons toevlug is Christus, en as ons in hom bly, dan is ons 'n volgeling van Jesus, en nie andersom nie. Dit is baie belangrik, want waarom Christus dit dan nodig geag het, om sy apostels vir 40 dae te onderrig? Dit gee vir ons 'n idee, dat selfs na die tydperk van 3,5 jaar ongeveer, wat hy saam met hulle gewandel het, en hulle kon sien hoe hy optree, hulle het met ander woorde, 'n praktiese grondvlak onderrig gehad, hoe om op te tree in elke situasie, maar desniteenstaande het Christus nog vir hulle 40 dae onderrig en ek glo in daardie tydperk het hy vir hulle natuurlik gesê hoe hulle die evangelie moet vestig, maar hulle moes eers wag in die oppersaal en ons weet dat die Heilige Gees toerusting is van die allergrootste belang. As dit nie was vir Jesus wat aan die kruis gehang en gesterwe het vir ons daar gelei het nie en sy bloed vir ons gestort het nie, sou ons nooit die Nuwe Testamentiese krag uit die hoogte kon ervaar het nie. Ek wil net kortliks daarop wys dat in die Ou Testament was die profete toegerus met die Heilige Gees en hulle het in die raad van God gestaan. Hulle het 'n baie hoë roeping gehad. Hulle was vanaf moederslyf afgesonderd en dit was nie een en elk wat 'n profeet was nie en daar was ook vereistes verbonde en daar was 'n geweldige eis gelê aan elke profeet en die meeste profete het 'n onnatuurlike dood gesterf. Hulle het geweldige aanslag vanuit die mensdom en natuurlik ook van Satan gehad want hulle moes toesien dat die lig van God in Israel brandend gebly het. En God het deur hulle lig en hulle boodskap en hulle waarskuwings wat Israel op die spoor gehou het, of ten minste, 'n oorblyfsel onder die volk op die spoor gehou het, het God toe sy seun onder hulle verwek en hy het aan die kruis gelei, so dat die lig ook kon deurwerk na die heidense nasies toe. Maar afgesien van die profeteskap, het Moses, wat self 'n profeet was, 'n opdrag van God ontvang. Toe die organisasie van die 12 stamme vir hom te veel geword het, het God hom 'n opdrag gegee om 70 leiers van die oudstes, die elders, ons moet hierop let, te neem uit die volk, en sy hande op hulle te lê, en so die gees van God wat op Moses gerus het, op hulle te kon oordra, so dat hulle hom kon bystaan. En daarom kry ons natuurlik ook die verwantskap tussen die 70 oudstes en die Septuagint, dit is die vertaling van die Oud Testament in Grieks. Dit gee ek net vir ons in die verbygaan. Ons kan dan sien dat God het dit noodsaaklik geag, dat die mens ook moet leer. Ons moet kan onderrig ontvang. Ons moet ons kan onderwerp aan God. Ons leer en as ons leer, neem ons in. Ek wil ons aandag vestig op die 7 briewe van die boek Openbaring, die 7 gemeentes in die boek Openbaring. Die korrekte vertaling is nie hy wie oor het laat om hoor nie. Dit is baie sagkens gestel. Eintlik het die Here gesê, maak jou ore oop. Nou, as ons besef dat God praat baie direk in Godspraak, sal ons ook besef dat God dit vir 'n rede doen. God doen niks doelloos nie. God help ons daardeur, sodat ons kan besef tot watter mate ons toetree die oomblik wat ons God prys en loof. Tot die hoë almagtige God, ons betree die domein, die geestesfeer, waar God met ons kan ontmoet. Hy is skepper van die hemel en aarde, en hy moes ook, omdat hy so groot is, so waaragtig is, so alomteenwoordig, so ontsettende hoë almagtige God wie hy is, moes hy 'n tussenganger vir ons bring, en dit is Jesus Christus. Ons is almal vertrou daarmee, dat baie leringe daaroor uitgegaan, en om hierdie rede wil ek nie daarby stilstaan nie. Ek wil vir ons wys die noodsaaklikheid om onsself te kan onderwerp. In die boek Openbaringe kry ons die Nikolaïte. Nikolaas word gekoppel aan een van die diakens wat gekies was, hy was verkose, ons moet hierop let, en toch het hy verval, tot so'n mate, dat hy weer teruggekeer het na sy vorige werke van sondige dade, en hy het offers ingestel, soos die Ofiete, 'n belangrike sekte in die tyd van die post-apostoliese kerk, hy het overspel goed gekeer, allerhande vreemde leringe gebring, en God sê, ek haat die leer van die Nikolaïte wat jy ook haat. Met ander woorde, I detest it, I reject it. Nou, wat God dan hier wys vir ons, is ons moet ons onderdanig maak aan God, ons moet leer, al het ons wat bereik in die Here, moet ons ook tot daardie besef kom, dat het nodig is dat ons ons moet onderwerp aan gesag. As ons dit nie sal doen nie, skaar ons ons aan die kant van Satan, wat altyd wil heers, en dit was Nikolaas. Hy wou heers, hy het hierdie biskopale gees ingewerk, en as dit nog was om te leer, soos wat die apostel Paulus dit gedoen het, en Petrus dit gedoen het, maar hy die verkeerde dinge toegebring, omdat sy gees nie reg was nie. Hier wil ek vir ons sê, waarom dit so noodsaaklik is, dat ons ons nie net alleen onderwerp aan Godse gesag nie, maar dat ons ook inneem wat die skrifte aangaande God getuig, so dat ons in die vrees van die Here kan wandel. We must revere God. Ons moet ontzag hê vir God. Ons moet weet dat God is die een wat kies. Hy besluit wie om aan te stel. Hy besluit dat dit noodsaaklik is vir ons om te leer en ons volg en ons aanvaar hierdie opdrag van die Here, want God weet dat die mens kan alleen geestelik groei en teen die werke van Satan staan as ons ons laat leer. Ek gebruik hierdie voorbeeld van 'n baba wat gebore word. Die baba word eers gevoed deur die moeder, deur bottelvoeding of deur borsvoeding, en dan groei daar die kind op en die kind kry sy rolmodelle. Die rolmodelle is sy ouers, die ouers se dade en die wyse waarop hulle optree, spreek baie harder as net hulle woorde. Hoe die ouers die opvoeding reël van hulle kinders, is baie noodsaaklik. Watter voorbeeld gee die pa en die ma vir die kind as dit kom by godsdienst? Hoe benader die vader die Bybel? Hoe draai dit oor aan sy kinders en dieselfde geld vir die moeder? Want dit is die indrukke wat blywend by 'n kind is. En dan die optrede, alledaagse optrede. Hoe tree 'n pa op teenoor sy kinders? Hoe tree hy op teenoor sy vrou? Hoe tree 'n vrou op teenoor haar man en teenoor haar kinders, teenoor haar eksterne familie? Dit alles is belangrik, want God is nie 'n God wat ongeregtig is, wat wil hê ons moet op ander mense trap nie, maar hy gee vir ons ook insig. Ek hanteer nou 'n hele aantal onderwerpe hier, want ek wil dit graag vir ons duidelik stel hoe belangrik dit is om ons te laat leer. En God wil dan ook hê ons moet goeie maniere handhaaf. Ons moet weet hoe om teenoor ons naaste op te tree. En daarom het ons natuurlik die wonderlike boek van Spreuke. As jy voel dat jy het wysheid nodig hoe om mense te hanteer, hoe om selfs jou verhouding met God te hanteer, as jy maar net voel jy wil dieper bietjie gaan, gaan na die boek Spreuke en lees dit daagliks. Dit is nie 'n boek wat jy dwarsdeur kan lees nie. Lees tekste daaruit en pas dit op jou lewe, jou lewensstyl, jou alledaagse lewe en veral op moeilike situasies. Die Here het vir ons goeie voorsiening in sy woord gemaak. Dit net in die verbygaan. Nou wat sou gebeur het as ons nooit kon leer nie? Ons moet leer, maar wat Nikolaas natuurlik in die werk van die Here ingelei het in die liggaam van Jesus, was daar die verkeerde manier om te leer. Dit is met ander woorde om te heers en dit is 'n sataniese type van heers. Dit is met ander woorde om God se opdragte op sy te stoot en om in plek daarvan dinge voor te bring wat God mishaag. Maar die Here is nie teen leierskap nie, daarom kry ons die 70 die oudstes. Paulus sê ons moet nie 'n nuweling aanstel nie, want 'n nuweling moet nog leer. Dit wys vir jou dat Paulus, wat van kleins af gesit het, jy kan dit sien, sy pa was 'n toegewyde fariseer en hy sou hom dan opgelei het in die wet. Hy was dan as kind vertroud met die wet en wat die wet vereis het en sy ma was 'n sadiseer en daarna het hy natuurlik aan die voete van Gamaliel gestudeer. Gamaliel word beskou as een van die grootste leermeesters in Israel. Hy was van die huis van Hillel en hy was natuurlik 'n fariseer en Paulus het geweet wat dit is om te leer, om met ander woorde die dieptes van God en sy woord te kon verstaan. En as ons dan op daardie plek kom waar ons as volgelinge verantwoordelikheid neem en besef ons wil nou leer, ons wil optree, ons wil werkers wees, dit is toch iets waartoe 'n mens kan aspireer. Jy kan besluit ek wil dit hê, net soos wat jy graag 'n graad wil behaal, of jy wil jou onderskei op sportgebied, of jy wil in jou besigheid floreer, moet jy tog besef, jy moet sekere kennis bekom om daardie besigheid goed te kan bestuur. Jy moet sekere tegnieke moet jy aanleer as jy 'n goeie swemmer wil wees of 'n goeie tennisspeler. Dieselfde moet jy doen as jy jou op hierdie terrein begewe waar jy vir die Here aktief 'n bydrae wil lewer om te leer. Jy moet eers jouself onderwerp aan die wat God aangewys het as leraars. En God doen dit altyd in sy werk. Daar is die wat hulle onderskei. Mens kan dit dadelik sien. Daar is iemand wat voel hy het 'n roeping en dan moet daar die een hom bekwam. Ek self het my vir jare bekwam. Ek was 10 toe ek gedoop is, nog nie eers 14 nie toe het ek die Heilige Gees ontvang. Ek was ook maar jonk en ek het hier en daar bietjie afgewyk en weer teruggekom, maar ek was altyd betrokke by die werk van die Here. Ek het geluister as daar gepraat word. My pa die Here ken, hy het vir die Here gewerk, hy het gelees, hy het homself ontwikkel, hy was 'n gebedspersoon, hy het baie gebid, hy het gevas, jylle ken hulle geskiedenis, my ma was die selfde, my grootouers het ook vir die Here gewerk aan my ma se kant, en my oupa aan my pa se kant was ook 'n ouderling in sy kerk voor sy bekering. Hulle was mense wat die Bybel gelees het. Met ander woorde, hulle het geweet, dit is noodsaaklik dat ons skrifkennis moet opdoen, en as jy dan wil aspireer om te leer, om ander mense te leer, veral in die tyd waarin ons nou leef, die wêreld is geweldig uitdagend, en hulle begin om Jesus geweldig te bevraagteken sy bestaan, die basiese fundamentele geloofsbelijdenisse word gedurig afgekraak, jy moet weet om jouself te verantwoord, en dan het ons natuurlik ook die teksanalises wat afgekraak word, en dit word gekonfronteer, en jy kan nie net sê, hulle praat nonsens nie, jy moet jou bekwaam, Paulus gee dit vir Timoteus, ons moet alles diligently doen wat ons vir die Here doen, as jy die skrifte ondersoek, sal jy dit sien, met ander woorde, jy moet spesifieke tye op sy sit, en jy moet weet, dit is 'n harde pad, dit is 'n pad van discipline, dit is nie net 'n pad van oorwinning deur woorde wat jy sê nie, of dat jy nou maar net aanneem dat jy te leierskap rol nie. Jy moet, as jy die leierskap rol begeer, moet jy jouself ook kan onderwerp aan die leierskap van hulle wat voor jou die pad bewandel het. Daarom het ek genoem in ons Declaration of Faith, dat ons neem geweldig notisie van hulle wat ons voorgangers was in die verlede, en wat vir ons 'n baie sterk getuienis nagelaat het. En hulle het weer handoplegging gedoen, sodat hulle woord weer verder kon gaan. En ek sal weer handoplegging doen, soos wat God my lei, en so sal ander wat in die wyngaard van die Here staan, handoplegging doen, om daardie persone dan weer tot die besef te bring dat hulle is geroep, en om hulle te help dat dit God se goedkeuring wegdra, want ons gaan natuurlik hier volgens God se gees leiding en die profetiese uitspraak, ons staan nog daarby, net soos wat die apostels dit gehandhaaf het, en dan is dit met ander woorde 'n geleentheid wat jy bied vir iemand om terug te sit en te sê, in my vrye tyd lees ek die Bybel, in my vrye tyd gaan ek myself bekwaam. En ons moet besef, dat ons kan nie mense wat werklik waartoe gewyk vir die Here lewe, en baie doen, om hulle self bekwaam te maak in die werk van die Here, om elke steen wat in hulle pad kom, uit die weg te ruim, deur doelgerig vorentoe te stap en te sê, ek sal die kennis bekom. Ons kan nie net hulle op sy stoot en sê, kyk, ek glo nou nie daaraan nie, ek glo net jy vat die Bybel en jy preek. Daardie mense wat dit vir jou gesê het, sal gou tot die besef kom dat hulle moet lees, en daarom het ons byvoorbeeld my pa gehad, wat die stichter was van die volgelinge van Jesus, en ek kan hierdie eerstehandse getuienis oordra, hy het gelees, hy het was wel belese, hy was wyd belese, as daar iets niets was, het hy aandag daaraan gegee, en hy het na die skrifte toe gegaan, en die skrifte baie ondersoek en dit toegepas, ons weet wat 'n voorbeeld vir ons gestel is, maar as jy vol grootmanskap is, en vol waan, dan dink jy, jy weet alles, en dan wil jy almal oorheers, jy wil heers, soos wat Nikolaas geheers het, dan is jy nie in Christus nie, dan het jy jouself eindelijk buite daar die ruimte geplaas wat God vir jou toelaat. So my raad is, laat jou eers leer, laat jou eers lei. Hier is kostbare dinge en kostbare waarhede wat ons het in die volgelinge van Jesus. Ons gaan nou begin binnenkort, julle moet ons so 'n klein tydjie gee met 'n spesiale kursus Light of the World, Biblical and Related Studies, Lig van die Wêreld, Bybel en verwante studies, want ons voel, ons wil graag die kennis oordra. Die Heer het vir my spesifiek gesê, toe ek byvoorbeeld besig was met my boekreeks, gaan haal die waarheid, en ek is iemand wat bid, en ek is iemand wat deur handoplegging ontvang het, dat die Heer my geroep het, en daarom neem ek ook die leierskap ook waar onder andere, en ek glo die Heere gaan ander ook in leierskap posisie sit, want ons moet kan lei, ons moet kan onderrig, ons moet mense kan bring na die waarheid. Nou bring dit ons by die grondbelijdenisse. Ek wil graag julle met hierdie Declaration of Faith self gaan lees, want ek het baie tekstverwysings gemaak, wat julle dan ook kan lees. Dit is eintlik 'n studiestuk op sigself, want die eerste vraag wat mense jou vra is, wat glo jy? So daar gee gee dit vir jou 'n baie goeie idee, maar ek wil sekere punte uitlig. En dit is ons belangrike grondbelydenisse. Met ander woorde, ons glo dat Jesus gebore is. Ons weet dat ons glo in die onbevlekte ontvangenis. Ons weet dat Maria het geen deel eintlik gehad aan die liggaam van Jesus nie. Sy het nie Jesus voorgebring dat hy nou deel was van haar liggaam en dat sy die Heilige Gees is soos wat die Ebioniete bely het nie en dat hy nou die Gees van haar ontvang het nie. Sy was die draer. God het 'n unieke verwekking gebring sy seun en dit is hierdie heilig verwekte liggaam wat hy voorbereid in die maag Maria deur 'n almagtige krag. Ek het vir julle tekste daar gegee wat julle kan nagaan, teksverwysings. En Josef was ook nie sy biologiese vader nie. Dit was 'n kontensieuse saak in die vroeë kerk gewees en dit is vandag nog steeds die geval. So neem kennis daarvan. Die ander is ons glo aan Jesus dat hy moes gesterf het vir ons aan sy offerbloed waar sonder niemand ooit verlossing van sonde kan kry nie. Ons kan glad nie gered word sonder die bloedoffer van Jesus nie. Ons moet kniel by die kruis. Ons moet as ons tot Jesus kom, ons bekeer, ons moet omswaai, ons moet besef hier is 'n taak op ons, net soos wat die Jode gaan vir die uiterlike ding hulle gaan vir die preshol, dit is wat hulle teshuva noem, dis bekering, hulle sit die kippa op, dit is die skalkap, hulle het sekere gebruike, customs wat aan hulle voorgeskryf word, baie streng voorskrifte, Torah voorskrifte, maar hulle is bereid om dit te doen, selfs jong mense is bereid om dit te doen, en ons as christene moet besef, dat die christendom is gewortel in die judaïsme, en ons het 'n taak, ons moet onsself voorberei, as ons dan wil uitgaan om getuiedraers vir Jesus te wees, of as ons agter 'n pulpit wil staan om te leer, en daar is behoefte aan hierdie leierskap, daar is waarlike behoefte, en Paulus sê iemand wat so 'n amp begeer, 'n leierskapposisie, begeer 'n voortreffelike amp, en ons sal dubbel geoordeel word die dag as Jesus kom, dit is wat die apostel Jakobus sê, en daarom moet die mens so bedag wees op jou optrede, op jou woorde, en jy moet altyd gereed wees om eerste Jesus se taak te doen, en dan kan jy jouself plesier deur om 'n bietjie te ontspan, maar in jou ontspanning, ek kry dit baie, dan is daar 'n oproep, dan moet jy direk gereed wees en bereidwillig wees om daardie persoon te kan help. Dit is wat God van ons verlang, is dit die tipe roeping wat jy wil hê? Daar is geweldige vereistes wat gelê word aan die deur van iemand wat vir die Here werk. Daardie persoon se hele huis moet onder die beheer van die Here kom, want Paulus sê ons kan nie vir die Here werk en dan is jou kinders nie gereed om Christus ook te volg nie, en ons moet die kinders in wysheid opvoed, maar ons moet ook weet, daar die kinders moet ook die evangelie dan van verlossing aanneem, en hulle moet die voorbeeld stel, en dis moeilik, want jou grootste uitdaging kom wanneer jy kinders het, soos my ouers altyd gesê het, wanneer hulle tienerjare bereik, en wanneer hulle nou oorstap na jong volwassenheid toe, en wanneer hulle lewensmaat soek, hoe gaan hulle dan hulle self verantwoord? Ons kan nie sê ons is leid en dan skielik laat ons dinge toe. Die kinders doen net wat hulle wil nie. Ons moet op daardie plek kom waar jy sê, dit is die standaard wat Christus vir ons gestel het, wat ons moet navolg, en dit is die standaard wat ek aan my kinders sal voorhou, en dan moet ouers natuurlik dag en nacht bid, sodat hulle kinders sal inpas in daardie leer wat vir hulle voorgehou was toe hulle kinders was, sodat hulle ook dit kan verder neem. Ja, ons het almal ons gebreke en ons tekortkominge, maar ons as christene moet besef dat daar is 'n weg van die dood en daar is 'n weg van die lewe. As ons dan nou, terwyl ons hier staan aan die voorhand van Jesus Christus se wederkoms, wil deelneem aan die wederkoms en ons wil hê ons kinders moet saamgaan, moet ons hulle ook inbring vir Christus. Ons moet 'n liefde by hulle skep en dis 'n taak. Veral iemand wat agter 'n pulpit inskuif, moet weet dit is 'n groot taak, want hy moet sy kinders ook na Christus toe kan lei, en baie faal hier, hulle wil vir andere preek, maar hulle stel nie die standaard nie, en dit is iets waaroor ons ook moet nadink. Dis wonderlik as jy vir die Here wil werk, maar werk dan reg, en dan moet ons glo dat God die Vader het om die derde dag uit die dood uit opgewek, hy was 3 dae en 3 nagte in die graf, en nie soos wat die katolieke sê, hulle sê Christus is die Vrydag Vrydag gekruisig en dan het hy die sondagoggend opgestaan. My pa het hierdie leerstel sterk tegegaan, ek het weer op 'n stukkie afgekom wat hy geskryf het met sy hand en hy het baie ondersoek gedoen, ek het self ondersoek gedoen en ek stem saam, ek onderskryf wat Jesus gesê het dat hy was volgens die teken van Jona, 3 dae en 3 nagte, vroeg die sondagoggend het hy opgestaan, ons kry dit in Johannes, dat hy het op die eerste dag van die week opgestaan, hy het 'n nuwe era ingelei, hy het die ou wette, het hy in sy liggaam aan die kruis gehang, hy het dit vervul, nou hieroor kan ons later daaroor praat, dan moet ons ons laat doop, om jou te laat doop is om iemand te vra wat in 'n leiersposisie is, wat vir die Here werk, 'n werker wat vir die Here werk, 'n werker wat nie in oorspel leef nie, 'n werker wat nie 'n bedrieër is nie, 'n werker wat die vrugte dra, ja ons almal struikel in woorde, maar daardie werker moet dan bereid wees om te bely, om Christus aan te hang, om die basiese vereistes wat ons het in die woord van die Here na te kom, so 'n persoon is waardig, ons moet ons voorgangers eer, dit is wat Paulus sê, ons moet respek hê vir ons voorgangers, ek druk dit af, want daar is te veel wat voorgangers wil wees, maar as die toets kom, dan faal hulle, dan dop hulle. Jy moet eers jouself kry op daardie plek waar jy leer. Jy moet van andere leer, en dan kan jy self leer. Dit is die woord van die Here. Jy moet jou laat doop in die naam van Jesus. Ek het dit hier vir ons uiteengesit. Daar is 'n idee dat as jy in Jesus naam gedoop is, is jy nie volledig jou doop nie. Jy is nie volledig gedoop nie. Daar is iets wat kort kom, en dit is 'n leen. Jylle kan dit nagaan, en met vertroue kan ek het sê, laat jou doop in die naam van Jesus, maar jy moet 'n getuie by jou saam hê, jy moet getuie sê, jy kan nie in die geheim gedoop word nie, want hoe gaan jy dan Christus uitleef in die wêreld? Dit is die kleed wat jy aantrek, jy moet dit reg aantrek, ons het van die Here ontvang in die woord, hoe Petrus gesê het, bekeer julle, Petrus het gedoop, die disippels het gedoop, hulle was die leiers wat die doop toegepas het, jy moet iemand hê wat jou doop en dan die handoplegging vir jou doen, want handoplegging gaan gepaard met die doop, en voordat jy jou laat doop, moet jy toesien dat jy iemand een kant vat en jou sonde bely. Dit is die deurbid. Sou ons in 'n posisie wees waar ons niemand het nie, kan ons iemand wat gelowig is en toegewyd lewe, al is so 'n persoon ook nie 'n werker nie, maar wel 'n getuie draer van Christus, kan so een jou ook doop. As ons sien hoe die vroeë kerk die Here Jesus bely, dan besef ons, ons kan nie ons eie reëls maak nie. Hulle het streng volgens sekere reëls gegaan en hulle het selfs gedurende die Pasgatyd wat herinnering was aan Christus se kruisiging, het hulle daardie dag Goeie Vrydag wat ons nou Goeie Vrydag noem, het hulle gevas, maar daardie kruisigingsdag het hulle gevas sodat oor daai periode wat Jesus in die graf is, kan ons gerus weer begin om ernstig te wees. Dit alles het 'n tipering op die doop, want doop wys hier na die kruisiging van Jesus en sy opstanding, ons moet dit baie ernstig opneem. En dan wil ek vir ons sê, die dooping met die Heilige Gees gaan gepaard met egte talespraak, moet nooit laat iemand vir jou sê hierdie paar woorde agter my aan, dan is jy gedoop nie, dit is absoluut 'n vergrype van Satan, dit is nie van die Here nie, en wat jy kan doen is om te kyk op hierdie webwerf waar daar gepraat is oor die Heilige Gees, ek het baie ondervinding, ek het genoeg ondervinding om te leer op hierdie gebied, ek is van die Here gesalf en ek dra dit uit en ek staan vir die saak van die Here, ek skaam my nie daarvoor nie, dan moet jy dit ontvang, as jy dit nog nie ontvang nie, moenie dit druk nie, moenie sê ek wil nou gedoop wees nie, bly bidend, bly wagtend, daar's te veel mense wat sê hulle tale spraak, hulle is gedoop met die Heilige Gees, maar hulle lewe nie die lewe nie, hulle huis bly leeg, Jesus sê die duivel kom dan met nog 7 ander of hele aantal ander demone en hy neem intrek, jy kan nou bely, maar as jy nie sorg dat hy huis van jou versier word met allerhande lieflike dinge van die Gees van God, die woord, die prediking, die gebede, jy moet 'n gebedslewe kweek, jy moet bid, as jy nie bid nie, dan is jy nie 'n kind van die Here nie, want hoe haal jy asem? Gebed is die asemhaling van die kind van God, eintlik moet jy heel dag bid, as jy loop bid jy, want jy behoort nou aan Christus, jy het gebreek met die wêreld, jy is nie deel van hierdie wêreld nie, daarom moet jy bid, jy moet die Here soek. As jy nie bid nie, dan kan jy nie geestelik asemhaal nie. Dan is jy geestelik dood. Jy moet self die woord van die Here ondersoek, want dis al hierdie wonderlike versierings wat jy in jou huis het. Dis jou interieur van jou huis. Hoe gaan jy in 'n leë huis bly? Satan gaan inkom en hy gaan oorneem. En hy kan oorneem, al het jy Jesus aangeneem, al praat jy tale. Kan jy terugval en jy kan Satan selfs aanbid op die end. Dit is aanbidding is om hom te behaag. Hoe gaan jy Christus behaag? Jy moet hom behaag deur toegewyd te lewe. Dit is 'n baie belangrike saak wat ek hier bring. So kom ons kom op daardie plek waar ons sê, Here, dit is hoogheilig, jy werk met die vier panne. Die oomblik wat jy by die Heilige Gees kom, jy gaan in die Heilige der Heilige in. Laat ons die Here vrees en dan wil ek dit op ons harte afdruk. As jy voel, jy is gereed daarvoor, lei dan die huisaltare wat ons oprig nou binne in huise. Dis wonderlik, jy kan nog na ander kerke toe gaan, maar hou jou huisaltaar en sorg dat die huisaltaar brand, laat jou kinders bid, laat jou kinders die Bybel lees, laat jou kinders hoor, jy lees ook die Bybel. Dis 'n vader het daar die kinders verwek, 'n vader is verantwoordelik vir daar die kinders se geestelike lewe, net soos 'n moeder. Moeder en vader moet saamwerk, 'n vrou kan ook leer, sy kan sien as haar man miskien nie nou vandag wil leer nie, dan kan sy opstaan en sy kan leer, maar so kry die kinders vry moedigheid, nooi mense om in te kom, sodat daar die huisaltaar aan die gang is. Begin te bid, sê vir jou kinders, hulle moet respek hê vir die Here. Druk dit op hulle af, nie om die Here te jy en te jou nie en allerhande staaltjies oor die Here kwyt te raak en daaroor te sit en te giggel en te lag nie. God is groot en almagtig en ons moet ons invou onder sy groot en hoë gesag. En laat ons onthou om die nagmaal gereeld te neem. Paulus verklaar dat ons gemeenskap moet hê met die bloed van Jesus. 1 Korintiërs 10, lees ook 1 Korintiërs 11. Laat ons voorgangers eer, want hulle bring die woord van die Here, hulle waak oor ons siel, hulle bid vir jou siel, wanneer jy nie eers weet, hulle bid vir jou nie. Dit is baie belangrik. En ons eer ook die getuienisse van hulle wat voor ons gekom het, wat die evangelie aan ons gedra het. Ons gaan nie soos 'n ligblaasie ronddrywe. En nou is ek alleen op my eie, nou hardloop ek en ek stel my eie reels, ek maak my eie reels, dis nonsens, daar's 'n Bybel, daar's 'n orde. As jy wil inval by die volgelinge van Jesus, laat my weet en ons gaan dan so vir die Here werk, ons gaan 'n moeilike toekoms in, maar as jy so in hierdie netwerk inkom, het jy mense wat saam met jou bid. Ek is besig om alliansies te sluit, want ons gaan nou weier as die gewone, ons moet uittree, ons moet evangeliseer tot Jesus kom. Lees dan hierdie Declaration of Faith Followers of Jesus Ministries. Ons het die herlewing aan die brand gebid in 57, die Here het wonderlike dinge gedoen, en die Here gaan dit weer doen. Mense moet inkom na die woord van die Here toe en hulle onderwerp aan die gesag van Jesus, soos wat hy dit wil bring, en weet verseker dat my pa het die Heilige Gees ontvang en daarna het hy die stem van die Here in sy oor gehoor. Daarna het hy die gawe van onderskeiding gehad. Daarna het die Here opgetree deur hom. God gee vir jou 'n aktiewe salwing die oomblik wat jy die Heilige Gees ontvang sprekend in tale. Dit is die teken van die ontvangs van die Heilige Gees in 'n tyd wat dit nou so gekontamineerd is. Elke een gryp oosterse dinge en allerhande dinge en hulle pas dit toe en dis 'n mengelmoes en 'n deurmekaar saak en ons moet nou terugkeer en sê, Here, ons bid vir die egte werkinge van die Heilige Gees. Jy moet jou kant bring, ons het mekaar nodig. Jy kan nie net op die rug gryp van ander wat bid nie. Wil jy saam gaan as Jesus kom? Sê jy jy's 'n Christen? Wil jy onder sy beskerming kom? Begin dan te bid. Vat nou hande saam en ons begin te bid en ons bid dat die Here weer in egtheid werk en die egte gawes meer voor in dag kom. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Ek kan nie dit langer maak nie, maar ons staan vas vir Jesus Christus en ons gaan hom dien volgens die woord se voorskrifte. Baie dankie. Wees getrou, dit is wat Jesus vir ons sê, ons moet getrou wees tot op die einde, sê hy, in die 7 briewe aan die gemeentes in Klein-Asië. Ek groet julle in Jesus naam, amen.